Mahatokony lahatra ho tompo ary mahafiorina mandrakizay anao valo. Vaovao mahafaly ny Jesosy Kristy tompontsika no soratany masindaha marika. Ny toko fahadimy andinin'ny faraika ambiroapolo ka hatramin'ny fahatelo amby efapolo. Indray andro rehefa niondrana tamin'ny sambokely Jesosy ka tafita indray, dia nitangorona ny vahoaka teo amoron-dranomasina izy. Dia avy ny anankiray amin'ny lehiben'ny sinagoga atao hoe Jaira, ka no nahita azy dia niankohoka tamin'ny tongony izy sady niantamafy taminy, nanao hoe: marary efa ho fatin'ny zanako vavy, ka andeha re mba hametra tanana aminy ianao mba ho sitrana sy ho velona izy. Dia nandeha niaraka taminy izy, ary be ny vahoaka nanaraka azy sy nifanety taminy. Ary nisy vehivavy anankiray nitsidra roa ambin'ny folo taona, izay efa niaritra zavatra mafy betsaka tamin'ny mpanao fanafody maro sy nandany ny fananany rehetra, nefa tsy niatsara velively, fa vao mainka niaratsiratsy kokoa aza. Noho ny nandreny amin'i Jesosy izy dia nisisika tamin'ny vahoaka ka nanindry ny akanjony avy eo ivohony, fa hoy izy: na dia ny fitafiany ihany aza no voakasiko dia ho sitranao. Dia ritra niaraka tamin'izay ny loharanona retiny, ka tsarony tao amin'ny tenany fa sitrana izy. Teno eo ihany dia fantatr'i Jesosy fa nisy hery nivoaka tamin'ny tenany, ka nitodika ny vahoaka izy nanao hoe: iza no nanindry ny fitafiako? Ary hoy ny mpianany taminy: hitanao izao vahoaka mifanety aminao izao, ka ianao manontany hoe iza no nanindry ahy? Dia nijerijery manodidina azy izy izaha ilay vehivavy izay nanao izany. Natahotra raha vehivavy sy terakovitra satria fantany izay tonga taminy, ka nanatona azy sy niankohoka teo anatrehany izy, dia nilaza ny marina rehetra. Ary hoy Jesosy taminy: anaka, ny finoanao no nahavonjy anao, mandehana mpiadanana ary sitrana amin'ny aretinao. Raha mbola niteny i Jesosy dia tonga ny avy any an-tranon'ilay lehibe ny sinagoga ka nanao taminy hoe: maty ny zanaka ao vavy, ka nahoany ianao no mbola manahirana ny mpampianatra ihany? Fa noho nihinandre izany teny izany i Jesosy dia nilaza tamin'ilay lehibe ny sinagoga nanao hoe: aza matahotra fa mino fotsiny ihany. Ary tsy nisy navelany nanaraka azy afa-tsy Piera sy Jakoba ary Joany rahalahin'i Jakoba. Ary no nitonga tany an-tranon'ilay lehibe ny sinagoga izy ireo, dia olona nikorontana sy nitomany ary ninaonaona be ihany no hitan'i Jesosy. Dia niditra i Jesosy ka niteny tamin'ny olona nanao hoe: nahoana ianareo no mitabataba sy mitomany? Tsy maty raha zazavavy fa matory. Dia niome azy fatratra ny olona, fa izy kosa nandroaka azy rehetra, dia nitondra ny ray aman-drenindra zazavavy mba amindreo nanaraka azy, niditra tao amin'izay ny amparandra zazavavy, ary nandray ny tanany sy nilaza taminy hoe: talita komi, izany hoe: ry zazavavy, hoy aho aminao, mitsangana. Niaraka tamin'izay dia nitsangana ra zazavavy ka namindra, fa efa roa ambin'ny folo taona izy. Dia talanjona indrindra ny olona, fa nora rano mafy izy ireo mba tsy atao fantatr'olona izany, ary nasainy nomekanina ra zazavavy. Izany ary ny teniny Tompo. Derany ho anao ry Kristy. Azotsika ambara amin'izay vaovao mahafaly izay fa fijoroana ho vavy olombelon' ny finoana no nataon'ireto olona roa voalaza ny evanjely teo ireto. Ary Kristy aza dia nanamafy tamin'ilay vehivavy hoe: anaka, ny finoanao no nahavonjy anao. Ary tamin'ny Jaira lehibe ny sinagoga hoe: aza matahotra fa mino fotsiny ihany. Fakatahaka ho antsika no tantarain'ny masindaha marika eto, ny amin'ny fahatokisana ny Kristia ho mpamonjy. Tsy hoe mpanasitrana fotsiny izy eto, fa tena mpamonjy amin'nysarotra mihitsy. Nahatsiary tena ho diso ihany ity vehivavy ity, satria nandika ny lalàn'ny fiarahamonina. nandritra ny lalàny levitika ka taona tahotra. Inona moa izany hoe teo sitrany? Mampanaonao tsy fanao izany. Nefa i Jesosy tsy nandray azy hoe diso fa ny finoany tao anatiny no voamaika ny deran'i Kristy azy. Nampametra-panontaniana ireo tsy resy lahatra nanodidina ny Jaira ny finoany sy ny fahatokisany an'i Kristy. Maty ny zanaka ovavy, ka nahoany ianao ny mbola manahirana ny mpampianatra ihany? I Kristy ihany koa anefa tsy taitra fa voamaika nankahery ity lehibe ny sinagoga ity, sady nandrisika azy mba hanamafy izany finoany izany. Marina fa nihoatra amin'izay nangatahany ny zavatra nisy tamin'izanany vavy, tsy narary fotsiny fa efa maty mihitsy. Kanefa ny finoany sy ny fahatokisana an'i Kristy no tena nisongadina ankoatr'izay tsy takatry ny sainy. Endrika roa ary ireo omeny ny vaovao mahafaly amintsika anio, ny amin'ny finoana sy ny fahatokisana an'i Kristy mba ho mpamonjy. Ny ray moa dia izy tenany mihitsy no nijoro sy nampiseho ny finoany no nizavanitranga tamin'ny tenany, ary ny ray kosa dia mpanelanelana nefa ihany koa mijoro sy mampiseho ny finoany mba hitadiavany fahasitranana eo anatrehan'ny aretina izay mahazo ny zanany. Samy azo alainy tahaka avokoa izy roa ireo ho antsika. Koa samy ary mampiseho sy miaina ny finoany tsy ampisalasalana na amin'ny tahotra, manoloana ny trangam-pianana tsy maintsy hatrehana, indrindra eo anatrehan'izao andro sarotra izao. Eny fa tsy misy afa-tsy Kristy ihany no mpamonjy antsika.